í blóa kassanum. Jarnkjald. Frá 1945, ta sætni hansbardagi endaði og til 1994 var að sera tujandi mark gjögnin Europa. Ta bútti hansparten sundur í tvær partar, Vestur-Europa og Estur-Europa. Marki og var nefnt Jarnkjaldi var atla til að verja London í Estur-Europa som höttu socialistisk styre í móti tói som var hildi að vera skæli afirskan frá þeimum kapitalistisku Londonum í Vestur-Europa. Vaktarhaldi við þetta marki var eglja stærst og sjálft marki var púka tráfur við landmínum Estur-Megin. Eftir að Ungarn afgjörði að leta marki til Estur-Ríkis upp kunde Jarnkjaldi ikkje longu fóra fólki ui at ferast vesturum. At enda var det tíkje bústur. Tyskland, som Jarnkjaldi hei búið sundru tvei land, var tóa attu sammænt ui ett land. Myndin, kúriske tangen ein 100 km lengur og 0,5 til 4 km breiur sandóti utumóti Estarasalt. Sandóttin í Litava og parti af Rússland. Hann á listan tjá UNESCO yfir heimsarf og her ein tjókærur som verður nekk vítjáfur. Myndin af mölhetsjón út í litavska parten.